Sākam. Tā, labdien visiem. Šodien mums ārkārtas sēde trīs darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā. Par cik šis lēmuma projekts tika gatavots jau iepriekš uz tekošo sēdi, tad ir nelielas nobīdes datumiem, un es esmu iesniegšu priekšlikumu par to, ka šis lēmums stājās spēkā nevis ar 1. jūniju, bet ar 6. Tad aicināšu nobalsot par šo priekšlikumu. Paldies, vienbalsīgi. Tad par jautājumu kopumā vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, man.
Tā, skaidrs, ka izmaksas kāpums ir, un tāpēc, acīm redzot, pakalpojums sniedzējs arī vēršas savā iesniegumā. Bet man ir jautājums nedaudz par to pirmo punktu lēmuma projektā un attiecīgi tabulā. Viņa iesniegumā šī punkta nav. Kam tā iniciatīva pieder? 1977. Ja es varbūt neesmu kaut uzmanīgi sekojis, ir pilsētvides servisa iesniegumā.
Sanita varbūt paskaidrojumi.
Tātad pašvaldības lēmumā apstiprina maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvos aktos noteiktajām darbībām. Un līdz ar to tad šajā ten iesniegumā, kas ir minēts, viņi lūdz šo ten pozīcijā pārskatīt maksu.
Tas, kas ir pirmajā pozīcijā?
Jā.
Tad ir nākamais jautājums. Kāpēc plus 34,9? Tāpēc, ka tā ir inflācijas procents norādīts?
Jā, tātad šajā summā tika ņemta kopējā inflācija atkrituma apsaimniekošanas jomā.
Bet tad ir nākamais jautājums. Ir kaut kur pateikts, ka mums ir jākompensē visu 5 gadu inflācijas pieaugums?
Nav tas pateikts. Tātad atkrituma apsaimniekotājs reizi gadā var iesniegt šo ten maksas izmaiņas, un mēs attiecīgi tad izskatīt.
Bet varbūt šī gadījumā mēs runājam pa pēdējo 12 mēnešu inflācijas procentu. Nevis kopš 17. gada. Es gan steigā nepaskatīju, cik ir pēdējie 12 mēneši, piemēram. Ja? Ja tas nav nekur definēts, un ja viņi nav izmantojuši tās tiesības, cik gadu veidot ir, es nedomāju, ka mums vajadzētu nodarboties ar labdarību, un tagad tas, kas ir bijis 5, 4, 3, 2 gadi atpakaļ, to kompensēt. Es ierosinātu kolēģiem, teiksim, atbalstīt ir pēdējo 12 mēnešu inflācijas procentu, ja pirmajam punktam.
Modriši, mēs šeit nekompensējam, mēs runājam par nākotni.
Laikā nebūtu ir, bet kāpēc tad mēs ir atpakaļējuši pa 5 gadi, jo tie 34,9 ir 17. gads līdz šī gada marts ieskaitot, ja nemaldos ar iesniegumā.
Es absolūti neiebilstu tavam priekšlikumam vai šajā gadījumā viedoklim par to, ka iespējams, ka varbūt nevajadzēja vienkārši mums jādomā drusiņus priekš, lai mēs nenonākam tādā situācijā, ka mēs kādā brīdī varam pazaudēt apsaimniekotāju.
Tas ir dialoga jautājums. Vai kāds ir runājis par šādu alternatīvu? Nu, pa kompromisu variantu šī punktā. Viņi 35% grib, varbūt būtu saskārušies uz 20%, nezinu, 15%. Tātad nav neviens, dīvaini. Tad jāsaka tā ir, tad es atturos. Daļā par to 21, tad ir trešajā punktā, protams, komentāri nav, tam es piekrītu, bet par lēmumu kopumā, un mēs vienkārši pieņemam no savas dabas pieliekam 34,9%. Tas tā samā. Jā, paldies.
Lūdzu, Artur.
Es arī mēģināju tevi sazvanīties ar pārējiem, nu, ka visiem paliek jau dārgāks, ne jau tikai mūsu apsaimniekotēm, ja? Man vienā vietā nosauca, ka 50 centīmi uz kubikmetru, mēs liekam 2,5 plus PV. Un tāpēc sanāk tie 34. Jā, nu tas sanāk savādāk, jā, tur kopā tas viss, jā. Un te ir tas jautājums, un tad arī tradicionālais jautājums, ja mēs piefiksējamies, pagaišreiz uzdevot to jautājumu, mēs piefiksējam, kas visbūtiskāk ir mainījies, tā ir degviela, jā. Tad arī viņa ir šajā līgumā jānofiksē, kāda šodienu ir, un tā lai nākošreiz nav tā, atkal tā diskusija.
Ja drīkst papildināt par degvielu, ir, es nezinu, kāds tas ir līgums, teiksim, ir, bet labi, šī brīža situācija, tu pieņemsim, ir eiro 80 dīzels. Labi, kaut eiro 90. Pieņemsim, ka viņai būs tik tendence kā taukšā. Bet tomēr arī, skatoties dzintara vārdiem, sakot nākotnē, tā degviela kādreiz var atgriezties arī pie eiro 50. Kaut arī tuvākā pusgada laikā. Jautājums, vai mēs pārskatīsim atpakaļējoši, ja mēs izmantojot šīs izmaiņas, ja nepieciešams kaut kādas korekcijas vai papildus vienošanās iestrādām, ja tas degvielas kritums, teiksim, ir mīnus 10% pret to, ko Arturs minus šodienu, tad bīdam vēl vien lietu. Darījums ir darījums.
Tas ir optimists par to degvielas cenu, ne?
Jā. Es domāju, ka modri mums pastāv iespējas neapstiprināt šo sadārdzinājumu palikt piepriekšē.
Es neesmu tik kategorisks, ka nevajag apstiprināt vai neapstiprināt un nenoliedz izmaksu kāpu. Mēs esam kaut ko neesam paredzējuši, kaut kur ir likuma rāmis, kas ir jādara, ir, ja? Bet lai tas nav, teiksim, automātiski. Ja mēs arī parunājam un nevienojamies, arī tas ir rezultāts. Savā būtībā. Es domāju, ar šīm gadījumā pilsētas vides servis. Nav mērķis pārtraukt.
Nu, būsim sāsts. Reāli, tie gadi ir pagājuši, un tas kāpums nav tik liels. Ja mēs paskatīsimies atpakaļ, pat cik mēs pacēlām ūdens un kanalizācijas tarifu, tad tur tas procents ir, man liekas, trīsreiz lielāks.
Neliekam, neinteresējamies par citu nozari.
Paldies. Nu, ja ir viedoklis, varbūt, tad, nezinu, pastāv iespējas to visu attaisnot un pierādīt, kad iespējams, es domāju, ka pat nav iespējams pierādīt to, ka šāds kāpums nav noticis. Viņš ir noticis, un tā inflācija ir īpaši uz šo brīdi. Ja skatāmies to atskaitas punktu, nezinu, cik te 5 gadi atpakaļ. Tad tas, jā, nu, nu, labi, vēl nebūs 5, nu, piedoties, kļūdījos pa dažiem mēnešiem, modri, jā, bet, nu, periods ir pietiekoši liels, jā. Es arī pieminēju. Es arī teicu.
Bet, ja klients neprasa pa tie 5 gadi, kāpēc mums automātiski tas ir jādara? Viņš tik nevienēja. Tas ir dialogs starp diviem partneriem, tā izskaitā pašvaldība. Labā nozīmē runāju.
Nu, labi, mēs noteikti varam šo dialogu turpināt un tērēt laiku pietiekoši lielā apjomā un nenonākt pie rezultāta. Es neredzu, ka es domāju, ka tas ir ļoti saprādīgs pacēlums. Lūdzu, Artur.
Nē, es arī piekrītu tam, kad ir cenas valsts mainās, ja? Bet ja mēs izējam pēc šā pašā kritērija uz pārējiem pakalpojumiem, kur pērk pašvaldība, tā jau mēs ar to savu labo sirdiesim pie jebkura, un teiksim, nu kāpēc tu šādu momentu neizmanto.
Man paldies, ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, Arturs, Modris Lazdekalns, Arturs Grīnbergs, Arturs Dukulis pārējo par lēmuma projektu pieņemšanu. Otrais jautājums par saistošo noteikumu par sociālajiem pakalpojumiem alūksnes nodā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, jā. Tad aicināšu izskatīt Modru Lazdekalnu priekšlikumu. Tad Modris piedāvā aizstāt skaitli 50 ar 30. Vai ir kādi jautājums?
Es pagaišu arī uzdevu arī to jautājumu. Kā tas ietekmēs finansiālā ziņā, kāda situācija, pie 50% un pie 30%. Man atbildēja tā, ka vēl jau nav pieņems, nav ko rēķināt. Ja? Tad man tagad jautājums tāds lūgums, Tagad vai pieņems vienu vai otru skaitli, tad uz nākošo siku informēt, cik tad no tā būs finansiālā atšķirība no iedzīvotāju kabatas un cik iegūs pašvaldība. Skaitli vajag.
Mēs šo jautājumu skatījām gan SIKALS, gan Finanšu komitejā. Finanšu komitejā jūs izteicāt paldies par ierosinājumu par 50%, jo viņš nebija vispār Finanšu komitejā. Ja? Un par skaitļiem nu, nebija tāds jautājums, mēs varam par to runāt.
Labi, uzskatīsim, ka es neesmu pareizi sapratis, un uz SIKA sēdi, tad mums to skaitļus tomēr nosaukt.
Paldies, ir vēl kādi jautājumi saistībā ar priekšlikumu, kāds vēlas izteikties. Tad šajā brīdī būs jābalso par priekšlikumu. Aicinu neatbalstīt, teiksim, šo.
Aicinu atbalstīt?
Neatbalstīt. Jā, un motis aicinu atbalstīt, es neicinu. Jo tas...
Kāpēc mēs 20, bet mēs
Tā tikai arī argumentēt par skaitu. Tātad priekšlikums nav atbalstīts par Arturs Dukovis, Jānis Skulta, Arturs Grīnbergs, Moris Lazdikons. Paldies. Tālāk par jautājumu kopumā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Pret Modris Lazdikauns, Arturs Grīnbergs, Arturs Dukovs pārējie par lēmu projekts atbalstīts. Tad pamata darba kārtība ir izskatīta, tagad slēgtās daļas jautājums.